გამარჯობა. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. თათია ჯულაყიძე BP-ში მუშაობს. ადრე British Petroleum-ი ერქვა. კიდევ უფრო ადრე სხვა სახელით იყო ცნობილი, მაგრამ ყოველთვის იყო გავლენიანი, დიდი და მდიდარი კომპანია. BP-ში მუშაობს უკვე 10 წელიწადია თათია ჯულაყიძე სხვადასხვა თანამდებობაზე. ადრე ბრუსელში იყო. ახლა სათაო ოფისში ლონდონში ბიზნესის განვითარების უფროსი მენეჯერია ევროპის რეგიონში. ბრიტანეთის დედაქალაქში თათია ცხოვრობს თავის ავსტრალიელ ბრიტანელ მეუღლესა და მათ გოგონა კირასთან ერთად. ოჯახს ჰყავს ძაღლი, სახელად ნალა. თათია ჯულაყიძის კარიერა შთამბეჭდავია. ბრიუსელიდან ლონდონამდე, ბიპი, სამხრეთის დერეფანი, წინსვლა. არის მომენტი, ადამიანი შეიგრძნობს ხოლმე, რომ აღიარეს, დააფასეს, გაიგეს, რომ მას უნარი აქვს. როდის, რის გამო და სად მოხდა ეს თათია ჯულაყიძის ცხოვრებაში?
იმდენად ტრადიციულ ბრიტანულ კომპანიაში მუშაობდნენ, იმდენ პოპულარულია ეს კომპანია აქ, რომ აი უკვე თუ სამსახურებრივი შეხება გაქვს ინმესთან, რომ როიცენო BP-ში მუშაობ, უკვე სხვანაირად გიყურებენ, ასე ვთქვით, იციან, რომ ეს ის კორპორაცია, რომელიც მხოლოდ კვალიფიციურ ხალხს ებულობს და ნუ აი რიგითი ბრიტანელისთვის შეიძლება ითქვას ალბათ ოცნებაც არის BP-ში მუშაობა, შესაბამისად უკვე საკმაოდ დიდი პატივისცემით და მოგზალებით გიყურებენ. არ მქონია ხა ესეთი ცუდი დამოკიდებულება, არასოდეს არ მიგრძნია. ყველაზე მეტად ამ საზოგადოების ნაწილად ალბათ მაშინ ვიგრძენი თავი, როცა პოლიტიკურ მრჩევლად დავიწყე მუშაობა ბრიტანეთის დეპარტამენტში და პირდაპირ შეხება მქონდა ბრიტანეთის მთავრობასთან, აქ მოღვაწე დიპლომატებთან და აი ამ კუთხით წარმოვაჩენდი BP-ს უკვე კომპანიის გარეთ. ეს უკვე ესეთი სტატუსი იყო, ასე ვთქვათ, რომ კომპანიის სახელით საუბრის საშუალება რა ხან მქონდა მე ადამიანს, რომელსაც ბრიტანული გვარი არ მაქვს. ეს ალბათ ნუ სხვის მათი გადმოსახედიდან ეს იმას ნიშნავდა, რომ მე მაქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი, რომ ეს ფუნქცია მანდო ასეთმა დიდმა კომპანიამ, ასე ვთქვათ. ალბათ ეგ იყო ყველაზე ესეთი გარდამტეხი მომენტი.
თანამდებობების შესანიშნავი წარმატება ამ ხრივ ეფუძნება ნიჩს, რაღაცის ტალანტს, რაზეც ფუძნდება განათლება და შრომის უნარი. თათია ჯულაყიძეს თხოვე თავის ნიჩზე თვითონვე ეთქვა.
აიც მგონი არა ცნობის მოყარეობა, არ ვიცი ხა ეს ნიჭია უნარია თუ პირველი ეგ მომდის თავში. რაც მგონი არა ჩემი უფრო მამოძრავებელი ძალაა ეს, არ ვიცი, შეიძლება ნიჭის სახითაც გამოვლინდეს, მაგრამ რამე თუ მიკეთებია და რამე საინტერესოსთვის თუ მომიკიდებია ხელი და მაშინ რაღაცა წარმატებისთვისაც მიმიღწევია, მგონი არა ამისი დამსახურებაა. ყოველთვის ძალიან ისეთი ესე შინაგანად გრძნობდი რა, მოჭარბებულად, ასე ვთქვათ, ამ ცნობის მოყარეობას და ბევრი კუთხით ვლინდება ეს ჩემი თავი იარაღი დღესაც მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, არის ნუ ადამიანებთან ურთიერთობა და პარტნიორობის შექმნის უნარი, პარტნიორობის დამყარების უნარი და ამას ჭირდება ცნობის მოყვარეობა. უფრო მეტი კითხვის დასმის სურვილი უნდა გქონდეს, ვიდრე შენ თავზე საუბრის. რა თქმა უნდა, შენ თავზე საუბარიც უნდა შეგეძლოს, საინტერესო უნდა იყო ალბათ სხვისთვისაც, მაგრამ ადამიანებს საკუთარ თავზე, ესე ჩემი დაკვირვებით, საკუთარ თავზე ლაპარაკი უფრო უყვართ, ვიდრე მოსმენა. და ოღონდ ისე მოსმენა, აქტიურად მოსმენას, რასაც ვეძახით, ხო? რომ გაითავისო და სხვა ადამიანის ადგილას წარმოიდგინო თავი, მისი გრძნობები გაითავისო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ისეთ გარემოში, სადაც მე ხო ვცხოვრობ, რომელიც მოგახსენებ წეღანს ვახსენე, არის ძალიან ინტენსიური, ესეთი ურთიერთობები არის ძალიან წარმავალი. ინგლისური სიტყვა transactional, არ ვიცი ქართულად როგორ ითარგმნება, მხოლოდ იმ ერთი მონაკვეთში გაგ დროის ადამიანთა ურთიერთობა, როცა გჭირდება ხო საუბარი და მე არ არის ხოლმე საფუძვლიანი ეს ურთიერთობა. ასეთ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია მგონი ამ ცნობის მოყვარეობის და ყურადღების გამოჩენა. ხო, აი მე მგონი რომ ეგ არის ჩემი მთავარი ნიჭი.
ბიპიმ, სადაც თათია ახლა საქმიანობს, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მერე გაწყვიტა კავშირები მოსკოვთან უზარმაზარი ზარალის ხარჯზე. ამავე დროს ეს ის კომპანია, რომელმაც საქართველოში არაერთი პროექტი განახორციელა სახალგანთქმული მილსადენების ჩათვლით. არსებობს სამხრეთის გაზის დერეფანი, რომელიც სხვადასხვა მილსადენებისგან შედგება. მასში ჩართული იყვნენ ევროპის კომისიის გარდა 7 სახელმწიფოს მთავრობები. დათია ჯულაყიძე სამხრეთის გაზის დერეფანში კომუნიკაციებისა და საგარეო საქმეთა სფეროში მრჩეველი იყო 2011-2014 წლებში. ჩემს თანამოსაუბრეს ვკითხე იმაზე, თუ როგორი ხეირა სხვა მონაწილეთა შორის საქართველომ ამ მილსადენით და ბიპის სხვა პროექტებით.
კი, ნამდვილად. არა, ნუ ძალიან გულწრფელი პასუხია. თუ ეს არ არის კარგად ცნობილი, როგორ იხეირა, ასე ვთქვათ, საქართველომ, გინდა ბიპის ინვესტიციით, გინდა რამდენიმე პროექტით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ნუ ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ბიპი ისეთ დროს შემოვიდა საქართველოში და განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, როცა საქართველოს ძალიან უჭირდა და არავინ არ აღიქვამდა ინვესტირებად გარემოთ. ბიპის მერე ბევრი სხვა ინვესტიციაც მოყვა, ანუ ბიპის მხრიდან ამდობის გამოცხადება ისეთ რთულ პირობებში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მიზეზის გამო გააკეთა, იმიტომ რომ რეგიონში დიდი რესურსია ნავთობპროდუქტების და სურვილი ჰქონდა ამ ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო ბაზარზე გატანის. და ეს მოხდა, განხორციელდა რამდენიმე მრავალ მილიარდიანი პროექტი, მათ შორის სამხრეთ დერეფანიც, რომელიც გაზის სხვილ მასშტაბიანი პროექტია. ეს მილსადენი აშენდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს პროექტი ფუნქციონირებს. და საქართველომ, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებმა, რომლის ტერიტორიაზეც ეს მილსადენი გადის, ისარგებლა შენების პერიოდშიც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ენერგო უსაფრთხოების კონტექსტში, რომელზეც დღეს ბევრი იწერება და დიდი დისკუსია, და ჩემთვის პირადად ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბიპიში მოღვაწეობის მანძილზე. ბიპის მიერ გამოხორცელებულმა პროექტებმა საქართველოს მოუტანა ენერგო დამოუკიდებლობა რუსეთისგან. და ეს არის რეალობა. დღესდღეობით საქართველო არ არის რუსეთის გაზზე დამოკიდებული. გერმანია და ბევრი ევროპის ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიც, მათ შორის ის ქვეყანა, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, დღესდღეობით ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან წილად არიან რუსეთის განმოწოდებულ ბუნებრივ გაზზე დამოკიდებულები და ხედავთ, რაც ხდება ხო დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსში, მაგრამ ეს პროექტები განხორციელდა და ამან მნიშვნელოვანად გააბყარა ბევრი ქვეყნის პოზიცია იმ ქვეყნების, რომლის ტერიტორიაზეც ეს მილსადენები გადის. უბრალოდ რუსეთი არის ძალიან მსხვილი ენერგომატარებლების მქონე ქვეყანა და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმწოდებელი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. და ამის შეცვლა ერთ დღეში და ორ დღეში არ არის იოლი, თუმცა დიდი პოლიტიკური დავა არის ამის თაობაზე და უამრავი ნაბიჯი იდგმება იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია დაბალანსდეს.
სუახლახან არა, მაგრამ რაღაცა მცირე წლების წინ ქონდა რუსეთთან დადებული ახალი ხელშეკრულებები. ახალი, რა ვიცი, შეიძლება ერთობლივი საწარმოც რაღაცა ახლახან გაფორმდა. მაშინ როცა ეს რუსეთი უკვე შიშველი იყო, იცით, უკვე იმაზე მეტი რაც ვიცოდით მისი მოქცევის, აგრესიის და შემდეგ შესახებ, რაღა უნდა გვწოდნოდა და აგერ ნუ დაიწყო ომი. მაინც რატო ხდება ესა? აი სად არის მანდ, ესე იგი, თქვენს მუდმივი შეხება გაქვთ აი ესეთ რაღაცებთან, როცა უნდა უთხრათ ვიღასას, რომ აი ამ ტიპთან ვაჭრობაში ხა ამასთან საქმის დაჭერა არ ღირს, ესე ქართული ის არსებობს, მაგრამ იჭერდნენ საქმეს, გასულთ? მე მგონი ხვდებით რასაც გულისხმობ. აი მან სად არის ხოლმე გამოსავალი? თუ ეხა ვისწავლეთ და ეხა გონს მომეკეთეთ და მთელი მსოფლიო აუ უცბად დავჭკვიანდით რუსეთის მიმართ, როცა 2014 რაც მოხდა ხო გვახსოვს, 2008-ში რაც მოხდა, ყველას გვახსოვთ, რო აღარ წავიდე კიდე ვიკით.
კი, რთული საკითხია და რთული სათქმელია ზღვარი სადგადის. ანუ თავარი მიზეზი რის გამოც არ მომხდარა, ანუ მიზანმიმართულად ევროპას არ უმუშავია იმ საკითხზე, რომ რუსეთზე არ ყოფილიყო ასე ძიმეთ დამოკიდებული ენერგომატარებლების იმპორტის თვალსაზრისით, არის ის, რომ პოლიტიკის და ეკონომიკის გამიჯნა მიზანმიმართულად ხდებოდა ყოველთვის. ანუ ესეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პრობლემა ბევრი მიმართულებით, რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა პრინციპში ესეთი დალაგებული არც არასდროს არ ყოფილა, ცივი ომის დროიდან მოყოლებული. მაგრამ ეკონომიკურად ეს არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ტერიტორიულად ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან, არის ენერგომატარებლების ძალიან დიდი ქვეყანა და ჩვენ უნდა შევძლოთ მასთან ბიზნესის კეთება. და მე მგონი აი ზუსტად ეს გარდატეხა მოხდა ახლა, იმდენად მასშტაბურია ის მოვლენა, რასაც ახლა ჩვენ თვალყურს ვანდევნებთ უკრაინაში ომს გულისხმობ. რომ ამან ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა იმაში, თუ როგორ აწარმოებს ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკას. აღიარა ევროკავშირი, მაგრამ ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გამიჯნა არ შეიძლება და მორალური პრინციპები და პოლიტიკა უნდა დადგეს წინ. ასე არ უძგებოდა საკითხს აქამდე ევროკავშირი. ჩემი აზრით ეს არის ფუნდამენტური მიზეზი.
კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შენ უცხოეთში. ლონდონში BP-ს ბიზნესის განვითარების უფროსი მენეჯერია ევროპის რეგიონში თათია ჯულაყიძე. მან თბილისსა და ნიდერლანდში მაასტრიხის უნივერსიტეტში, ასევე გერმანიაში მარშალის ფონდში, შეერთებულ შტატებში ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ისწავლა. თათია, უფრო ლონდონში ხარ თუ უფრო BP-ში ხარ?
ჯა კარგი კითხვა. მე მგონი ახლა უკვე ორივე. ალბათ დიდი ხანი უფრო BP-ში ვიყავი ვიდრე ლონდონში. და რთულია, რთული ქალაქია და რთული ქვეყანაა ემიგრანტისთვის თავის დასამკვიდრებად, იმისთვის რომ თავისიანად დაგიქვან, ხო, ან მიგიღონ როგორც შენიანი. მე მგონი ახლა უკვე ორივე. და უკვე ვლიდან თავისუფლად თავს და პირველი ის ნამდვილად რომ ეკითხებიან ვინ ახალს თუ გავიცნობ თუ საკუთარ თავს გავაცნობ ვინმეს, პირველი ნამდვილად არ არის BP, ნამდვილად არ არის ის, რასაც პირველს ვამბობ. საქართველოს შეიძლება ასე დამახასიათონ, მაგრამ ჩემი იდენტობის ესეთი ფუნდამენტური ნაწილი არ არის. პირველ ხანებში როცა ახალი ჩამოსული ვიყავ, უფრო მე დროსაც ვატარებდი სამსახურში, ჩემი სამეგობრო წრეც შემოიფარგლებოდა ძირითადად კოლეგებით და რა თქმა უნდა უფრო განსაზღვრელი იყო ასე ვთქვათ ჩემი არსებობისთვის ეს BP-ში მუშაობა, მაგრამ ახლა უკვე აღარ არის. ელონოი ძალიან მრავალეროვანი და მრავალეთნიკური ქალაქია. აქ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს შეხვდებით და ისტორიაც ისეთი აქვს, ხო, უამრავი ანუ ეს ემიგრაციის ეტაპები, ყველა ეტაპზე სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები შემოუერთდნენ ლონდონში და სხვადასხვა ადგილას დაფუძნენ. რომელ უბანში ცხოვრობ, ის უფრო განსაზღვრავს ხოლმე რა ეროვნების წარმომადგენელი ადამიანები ხარ გარემოცული უშუალოდ შენ, თორემ ეს მთლიანობაში რო აიღო ლონდონი ერთ-ერთ ყველაზე მრავალეროვანი ქალაქია მსოფლიოში ალბათ. და შესაბამისად ტოლერანტობის დონეც მაღალია და მე მგონი ხიბლიც ლონდონის ამაშია და ეს ლონდონელებს გათავისებული აქვს. მე მგონია, რომ როგორც ემიგრანტებს არ უყურებენ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ არაბრიტანული ეთნიკური წარმომავლობა აქვთ, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ქართველი ვარ, მაგრამ ჩემი მეზობლებიც, ვისთანაც უშუალო შეხება მაქვს, ზოგი არის ინდოეთიდან წარმოშობით, ზოგი არის კარიბის სხვადასხვა ქვეყნიდან და ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე შემოუერთდნენ და დასახლდნენ ლონდონში, ასე რომ მათთვის უცხო ეს არ არის, უცხო წარმოშობის ასე ვთქვათ ადამიანთან ურთიერთობა. ამიტომ ამის განცდას არ გიქმნიან ესე ყოველდღიურ ურთიერთობაში. მე ჩემი პირადი გადმოსახედიდან მე სიმართლე გითხრათ ემიგრანტად თავს არ აღვიქვამ. არც ალბათ ეს იმაზეა დამოკიდებული, ვის როგორი დეფინიცია აქვს ემიგრანტის. არასდროს რაღაცა ჩემთვის ემიგრანტის სიტყვა ასოცირდება ადამიანთან, რომელიც წავიდა სხვაგან დასახლდა და პრინციპში აღარ არის საკუთარი ქვეყნის, საიდანაც წამოვიდა, იმ ქვეყნის ნაწილი ან საზოგადოების ნაწილი. მიხედავთ იმისა, რომ დიდი ხანი საქართველოში აღარ ცხოვრობ, არ ვთვლი, რომ დავკარგე ეგ ასე ვთქვათ, მაგდონის კონტაქტი საქართველოსთან. და არც იმ განცდით და მიზნით წამოვსულ ვარ, რომ სხვაგან დავფუძნებულიყავი და აღარ მქონოდა საქართველოსთან შეხება. ამიტომ უფრო შინაგან განწყობას გიხსნით, ეხა შესაძლებელია რომ მიგრანტი მიწოდოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შინაგანად თავს ასე არ გძნობ. თავს უფრო გძნობ მსოფლიო მოქალაქედ, რომელიც ცხოვრობს მსოფლიოს ერთ-ერთ დიდ და ყველაზე მრავალ ეროვან ქალაქში. და ძალიან კომფორტულად გძნობ მაგამ პლოში თავს.
თქვენ როგორი განსაზღვრავთ, როცა შვილი გიჩნდება აი ესეთ ძალიან დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში, ვინ იქნება თქვენი შვილი, რას ფიქრობთ? 3 წლის ნახევრის არის, მითხარით თუ
3-ის გახდება ერთ-ორ თვეში, ხო, სექტემბერში გახდება 3 წლის. ჯერ არ არის 3-ის.
კი რა, არის ლონდონელი გოგონა, ხო? და ასეთი იქნება, აი თქვენ ქართულ დედას, რომელიც აი თბილისში გაიზარდეთ, რაღაცნაირად ქართველი ხარ. ამ გოგონასთან ფიქრობთ, რომ ესეთი თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობა გექნებათ, როგორც აქვს ხოლმე დედას, როცა იმავე ქვეყანაში აჩენს შვილს?
თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობა მექნება, კი. რამდენად ქართველად აღიქვამს თვითონ თავს, ამას ვერ გეტყვით. და მეც მაგ მაგის განცდა, როცა გაჩნდა, მაშინაც მქონდა და თანდათან უფრო მიმძაფრდება, რომ ამაზე თუ აქტიურად არ ვიმუშავე, მხოლოდ ჩემი ძალისხმევის შედეგად თუ მოხდება მისთვის რაღაცნაირად შემეცნება და ამ კულტურის გადაცემა მხოლოდ ჩემი ძალისხმევით თუ მოხდება, ანუ რთული არის ამ გარემოში იმის წარმოდგენა, რომ ერთ დღესაც ის უბრალოდ დაინტერესდება და თავისი ინიციატივით ჩამოვა საქართველოში და უცებ ქართველობას გადაწყვეტ. შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ მე მგონი ძალიან პატარაა მაგის შანსი, თუ ამაში მე ხელი არ შევუწყე რაღაცნაირად.
ქართულად ელაპარაკებით?
ცდილობ ელაპარაკო ქართულად. მიჭირს, ვერ ვახერხებ მუდმივად, იქიდან გამომდინარე მისი მამა აქა ინგლისურენოვანია და არ საუბრობს ქართულად, მაგრამ მე მაქსიმალურად ვცდილობ. და ასევე ვცდილობ, რომ ხშირად ჩამოვიყარო საქართველოში, რაც შეიძლება ახლოს იყოს ჩემი ოჯახის წევრებთან. ჩემი მიზანია, რომ ქართულად შეძლო საუბარი, ინტერესი გავუღვიო, კულტურა გადავცე. და ეს სტარტე პირობები შეუქმნა იმისთვის, რომ როცა გაიზრდება და დამოუკიდებელი გახდება, მე უკვე კონდეს ეს სასტარტო პირობები, რომ მე უკვე თვითონ აღმოაჩინოს და შეიმეცნოს საქართველო. ქართველი შეიძლება ვერ გახდეს, მაგის პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის საშუალება კონდეს, რომ ეზიაროს და დაინტერესდეს.
ბავშვებს ზღაპრებს უკითხავთ ხოლმე ჩვენ, ხო? და ქართული ზღაპრები ხშირად როგორია, იცით, თუ დროზე არ წაუკითხე და სულ პატარა ასაკში თუ არ მიაჩვიე ქართულ ზღაპარს, როცა დიდები კითხულობენ, იქ საოცარ შეკითხვებს სვამენ და ეს ზღაპრების სამყარო არ არის ისეთი, რომელსაც იოლად იღებენ. უკვე როიზდებიან ეს ნახევრად უცხოელი ბავშვები. თუმცა მეორე მხრივ ქართული ზღაპარი შეიძლება ამ ასაკში ძნელი იყოს, რომ წაუკითხო. ალბათ რა, მთავარია ეს მუდის გაუთავებლად ქართული, ხო?
ზღაპარი მოთხრობა ლექსი. მე, ნუ, რასაც თვლი, რომ მეტნაკლებად შესაფერისია მისი საკითხის, იმას უკითხავ. ზღაპრებიც მაქვს, ქართული ხალხური ზღაპრების წიგნიც მაქვს, თუმცა თქვენი თქმის არ იყოს, მე ხა ბევრჯერ წამიკითხავს ქართული ზღაპრების სხვადასხვა ასაკში და მიმეჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, ყველამ უნდა გააკეთოს ეს. ამ გადმოსახედიდან ცოტა მიჭირს ხოლმე, რომ ესე აქტიურად მივაწოდო, იმიტომ რომ გონია, რომ დიდებისთვის არის წაწერილი ეს ტექსტები, მაგრამ ალბათ უნდა გუგულებულიყო ეგ განცდა და მაინც მივაწოდო რამდენადაც შევძლებ. მე მგონია რომ ყველაფერი უნდა მოსინჯო და არ არსებობს რაღაცა იდეალური ვარიანტი, როგორც იდეალური მშობლები არ არსებობენ, ისე იდეალური მეთოდები არ არსებობს არც ქართული სწავლების და ზოგადად აღზრდის, ხო, ამიტომ უნდა მოსინჯოთ ყველაფერი, მათ შორის ზღაპრებიც. მე ძალიან მიყვარს ქართული ზღაპრები და ვეცდები რომ როცა ცოტა წამოიზრდება ალბათ უფრო ესეც მივაწოდო.
წარმოგიდგენიათ რომ თქვენი კვალიფიკაციის ადამიანი და თქვენი გამოცდილების ადამიანი რასაც აი თქვენ მიახციეთ, რაც შეგიძლიათ ახლა საქართველოსში წახვიდეთ, იქ ეგეთ ადამიანს რამე სამსახურში მიიღებენ ახლა?
ხშირად მეკითხები, ანუ მაინც კითხვა ხშირად დაუსვამთ და როგორც წესი იმ კითხვას ერთვის ხოლმე, ანუ საქართველოში დაბრუნება თუ გიფიქრიათ და
არა, შეიძლება არ გიფიქრიათ, შეიძლება გიფიქრიათ, მაგრამ აი თეორიულად
მე მგონი ალბათ შესაძლებელია, ეს კონკრეტულად არ მიფიქრია და არ მიძებნია, მაგრამ თან გამიჯერა რომ არც გამოვრიცხავ, შესაძლებელია რომ ერთ დღესაც გადავწყვიტო და მე ვთქვათ ვიმუშაო ამ საკითხზე, ანუ უფრო აქტიურად ვეძებო და გამოვნახო გზა. სიმართლე გითხრათ, ბოლო წლებში რა ვითარებაც არის საქართველოსი, ეს ამან მოტივაცია ალბათ შემი ნელა თუ შემი მცირა და არაპირიქით, ნუ ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ ზოგადად არ გამოურიცხავ, ალბათ შესაძლებელია, ეს არ იქნება იგივე ფორმით, რა ფორმითაც მე აქ მუშაობ და მოღვაწეობ, მაგრამ ალბათ არის შესაძლებელი. ჩემი ყოველდღიური საქმე არის ძალიან საერთაშორისო თავისი შინაარსით. ალბათ ასეთი ტიპის საქმე იქიდან შეიძლება რომ აკეთო. ხო, მასშტაბები რა თქმა უნდა საქართველოსი გაცილებით უფრო მცირეა და კარიერული წინსვლის საშუალებაც შედარებით უფრო მცირეა, მაგრამ შესაძლებელია რაღაცა სფეროში წარმოიდგინო, რომ კომერციის რაიმე სფეროში შესაძლებელი ალბათ ისეთ პროექტებში მოღვაწეობა, რომელიც მოგცემს იქ ცხოვრების, მაგრამ ასევე საერთაშორისო საქმის კეთების საშუალებას.
ეს არსებობს ისეთი წარმოდგენა, რომ კულტურის სფეროს ბიზნესი, ეკონომიკა საერთოდ ზოგადად ფულის მქონე თემები, ასე ყოველგვარი შეკითხების გარეშე ფულს უნდა ჩუქნიდნენ. მეორე მხრივ, აი თვითონ ეს კომპანიები, ვისაც ფული აქვს, ამას რეკლამისთვის იყენებს და არ მაგრამ. ახლა ბიპი ამ მხრივ გამორჩეულია, მე მართლა არ მახსოვს, ახლა თათია ვერ იმაშვები ზუსტად და არ გულისხმობ იმ დიდ პროექტებს საქართველოში მილსადენისოს, არა, ზოგადადაც ბევრს ეხმარებოდა. თქვენ თუ გქონდათ ამასთან შეხება და რას ფიქრობს ამ უზარმაზარი ფირმის თანამშრომელი, როცა ხედავს, რომ ხელოვნებასაც ხელს უწყობს, აი როგორი განცდა გაქვთ ის, რომ თავისი რეკლამისთვის ჭირდება, ვისთვის აკეთებს? თუ გულწრფელია ესა და თulis რომ ხელოვნება ისეთი რამე, რომელსაც ჩვენ თუ არ მივეცით მენავთობებმა ფული, აბა ვინ მისცემს?
მე მგონი ორი საკითხია, ერთი არის სოციალური ინვესტიცია და მეორე ფილანტროპია, არ ვიცი ეს ტერმინი სწორად ამბობ ქართულად.
ვინც ეს ვთქვათ გაიღებს?
გაიღებს, ხო, არაფრის სანაცვლოდ. და ორივე მნიშვნელოვანია გეთანხმებით. სოციალური ინვესტიცია ჩემი კომპანიისთვის და მე ბევრ სხვა კომპანიასთან და კორპორაციასთან მაქვს შეხება, აი ასეთივე მასშტაბურთან. არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გათავისებული აქ ყველა ამ კომპანიას, რომ იმისთვის რომ სხვადასხვა ქვეყანაში კონდეს წარმატებული ბიზნესი, აუცილებლად უნდა გახდე ამ იმ საზოგადოების ნაწილი და იმ საზოგადოების სოციალური პრობლემებიც უნდა გაითავისო და წვლილი შეიტანო სოციალურ განვითარებაში და ეკონომიკურ განვითარებაში. ეს არის მინიმალური მოთხოვნა, რასაც შენ თავს უნდა უყენებდე და ამას უკავშირდება ბიპის მაგალითად, ყოველთვის აქვს ხოლმე მასშტაბური საგანმანათლებლო პროგრამები ქვეყნებში, სადაც მოღვაწეობს. ასეც არ არის კერძო ინტერესის გარეშე, იმიტომ რომ ისევ ჩვენ ინტერესია კვალიფიციური მუშახელი თუ იასებებს იმ ქვეყანაში, რომელიც მე შეიძლება რომ ჩვენ დავიქირაოთ და ჩვენთან ითანამშრომლო, მაგრამ ეს ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. ესეთი საკითხები, ეს სოციალური ინვესტიცია და ეკონომიკური ინვესტიცია, როგორც წესი არის პრინციპები, რომელიც თავიდანვე ჩადებულია ხოლმე გეგმებში და პროექტებში, რომელსაც ეს კომპანია და მსგავსი კომპანიები ახორციელებენ. რაზეც თქვენ საუბრობდით, მეორე საკითხია ფილანთროპია, როცა თქვათ წარმოიდგენ თავს კულტურული სფეროს პარტნიორად და თქვათ აფინანსებ მას და ამისთვის არც რეკლამას ითხო და არც არაფერს. ესეც კეთდება, ბევრი კომპანია ამასაც აკეთებს, თუმცა მე პირადად არც ის მიმაჩნია არასწორად და არაფერია ჩემი აზრით პრობლემატური იმაში, რომ ასეთი ტიპის დაფინანსების სანაცვლოდ რომელიმე კომპანიამ რეკლამა გაიკეთოს. იქიდან გამოდიარო ასეთ პროექტებთან მქონია შეხება, ისიც ვიცი, რომ რამდენად ჭირდება ხელოვნების სფეროს დახმარება კერძო სექტორის. თუ კერძო სექტორი არ დაეხმარება, მაშინ ისევ სახელმწიფო კვაყოფაზე უნდა იყოს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა მოხდეს მათი დაფინანსება, რომლის შევსებაც ისევ ჩემი და თქვენი გადასახადების მეშვეობით ხდება. ამიტომ მე მომხრე ვარ იმისი, რომ კომპანიებს, რომელსაც აქვთ იმის ეკონომიკური საშუალება, რომ დამატებით გაიღონ სახელოვნებო სფეროების დაფინანსებისთვის ფული, ეს გააკეთონ. და ჩემი კომპანია ალბათ არის მაგისი მაგალითი, ბრიტანეთშიც უამრავი კულტურული ცენტრის, მუზეუმის და ასე შემდეგ დამფუძნებელი და დამფინანსებელი იყო ყოველთვის ბიპი.
ენერგომატარებლები და ბუნების დაცვა განუყოფელია. გარემოს დაბინძურება უმეტეს შემთხვევაში ენერგომატარებლების მოპოვებას, მოხმარებას, შემდეგ მათ ნარჩენებს უკავშირდება. ბიპი სანავთობო კომპანიაა და მის მიმართ არაერთხელ გამოუთქვამთ კრიტიკა გარემოს დაბინძურების გამო. ათია ჯულაყიძე მეტი იცის.
კომპანია, სადაც მე მუშაობ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც წეღან ვახსენე, რომ გადის ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას, მაინც ტრადიციულად აღიქვამენ როგორც ნავთობ კომპანიას, ხშირად მეკითხებიან, ეს ჩემთვის პრობლემატურია თუ არა. იქიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით ენერგოკომპანიები მოიაზრებიან ასე ვთქვათ, ხელშემწყობად, ხო, გლობალური დათბობის, ან ყოველ შემთხვევაში პასუხისგებლობის დიდი ნაწილი მათაც ეკისრებათ იქიდან გამომდინარე, რომ გამონაბოლქვი არის ძალიან დიდი ამ იმ ოპერაციებიდან, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ძალიან მაწუხებს და ძალიან კარგად მაქვს გათავისებული და წაღან მკითხეთ შვილი ყავსო და მომავალ თაობებზე რომ ფიქრობთ, როგორ ეკოლოგიურ გარემოს და რამდენად სუფთა პლანეტას დაუტოვებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვთვლი, რომ თუ რომელიმე კომპანიას შესწევს იმის უნარი, რომ გადაგვიყვანოს ეს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია, განახორციელოს და ამას ხელი შეუწყოს იმისთვის, რომ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ჩვენ აღარ ვიყოთ დამოკიდებული ნავთობპროდუქტებზე და მხოლოდ განახლებადი ენერგიით ვისარგებლოთ, ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ბიპის და ბიპისნაირ კომპანიებს. მათი ტრანსფორმაციის გარეშე ეს არ მოხდება. ამიტომ მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ამ პროცესის ნაწილი ვიყოთ და ამ პროცესს არ გავემიჯნოთ, იმიტომ რომ ამ კომპანიების შიგნიდან შეცვლა არის მნიშვნელოვანი, რასაც ისინი საკმაოდ გამჭვირვალედ აკეთებენ. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური სტრატეგია, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია წაიკითხოს და ყოველდღე ვხედავ მე როგორ დგამთ ნაბიჯებს იმისკენ, რომ ეს ნეტ-ზირო ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ. ეს ასე რომ პირიქით, ანუ როცა ამ კითხვას მისვამენ, რამდენად შინაგანი კონფლიქტია ჩემთვის, ხო, ამ კომპანიაში მოღვაწეობა იმ პრინციპთან, რაზეც წეღან საუბრობდით, ეკოლოგიურ სისუფთავესთან, ასე ვთქვათ, პირიქით მგონია, რომ ამ კომპანიის შიგნით ყოფნა და ამ ტრანსფორმაციის ნაწილი რო ხარ ამ პროცესის, ასე ამ ფორმით უფრო მეტად უწყობ ხელს. რა ვიცი, ჩემთვის ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ასევე იმის გათავისება მნიშვნელოვანი, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, როგორ კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ის რაც ხდება დღეს უკრაინაში და რუსეთის სანქციების შედეგად, გულისხმობ ნავთობის ფასის აწევას, რამაც გამოიწვია მასშტაბური ინფლაცია და ზოგადად ეკონომიკური პრობლემები მსოფლიოში კიდევ ერთხელ გვახსენებს ეს სექტორი როგორი კრიტიკულია ჩვენი ეკონომიკისთვის და ამ სექტორის ასე ვთქვათ ტრანსფორმაციაც და ორ დღეში ვერ მოხდება. ამიტომ ის მნიშვნელოვანია რომ თანმიმდევრულად გავიაროთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ მოსახლეობისთვის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელმისაწვდომი იყოს, ხო, ფასის თვალსაზრისით ვამბობ. ნავთობპროდუქტები, გათბობა, ელექტროენერგია და ასე შემდეგ. ამ ბალანსის დაცვა არ არის ადვილი. ძალიან რთულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ერთის მხრივ გვინდა რომ შევცვალოთ ეს სექტორი, აღარ უყოთ დამოკიდებული ნავთობპროდუქტებზე იმისთვის რომ გქონდეს სუფთა პლანეტა, მეორეს მხრივ ენერგოუსაფრთხოება დღეს და ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად არ გვინდათ დამოკიდებული ვიყოთ რუსეთზე და მესამე ფაქტორია ხელმისაწვდომობა, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური წინსვლისთვის ყველასი ჩვენი, რომ IAP იყოს ეს ყველაფერი, ენერგოპროდუქტები იყოს IAP. ეს ამ ყველაფრის დაბალანსება არის ძალიან ძალიან რთული. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ამ სექტორში მუშაობა და მგონია რომ ის, რასაც მე ვაკეთებ და ჩემი კოლეგები აკეთებენ, ზუსტად ამ ბალანსის შექმნას უწყობს ხელს.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ოქროპი რუხაძე ვესაუბრებოდი თათია ჯულაყიძეს, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს მეუღლესთან და პატარა გოგონა კირასთან ერთად. თათია BP-ს ბიზნესის განვითარების უფროსი მენეჯერია ევროპის რეგიონში. თბილისში და ნიდერლანდში, მაასტრიხტის უნივერსიტეტში, ასევე გერმანიის მარშალის ფონდში, შეერთებულ შტატებში ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ისწავლა. და ახლა აგრძელებს მუშაობას უაღრესად მოკრძალებულ და ზრდილობიან ინგლისელებთან ერთად. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე radiotavisulva.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ ყველა პლატფორმაზე. ნახვამდის.